As Portaxes, zona sur. Estamos diante das maiores superficies gravadas do noroeste peninsular, na que hai varios centos de figuras, a imensa maioría encadrables como arte abstracta ou xeométrica, xa que percibimos a súa forma, pero non as asimilamos a ningún obxecto, ser animado ou idea que coñezamos. Así temos coviñas, liñas, combinacións circulares, cadrados a rectángulos, etc. En moita menor cantidade hai mostras de arte figurada ou naturalista. Podemos ver unha ampla colección de antropomorfos ou de figuras de homes gravadas con distintos estilos e que conecta a nosa arte rupestre en pedra co conxunto esquemático pintado do resto da Península Ibérica. A riqueza deste gran petroglifo aumenta ao observarmos a variedade faunística que abrangue, polo menos dous équidos, con xinete, cánidos e cérvidos. Neste sector do petroglifo destaca a xigante combinación circular de 2,5 metros de diámetro que coroa a parte central e máis alta de toda a composición, gravada cuns sucos anchos e profundos, cun afán consciente de perdurabilidade no tempo. Arredor desta combinación é onde aparecen équidos, cánidos e na parte media da laxe un cérvido cunhas cornas sobredimensionadas e arrodeado por cánidos, configurando unha escena de caza. Nesta parte hai un bo conxunto de antropomorfos moi esquemáticos.